Bezdelīga. Aprīļa vidū Latvijā sāk atgriezties bezdelīgas. Lai gan tās netuvu nav pirmo gājputnu rindās, vārdkopai pirmā bezdelīga, kā jaunu sākumu vēstnesim, tomēr ir sava jēga. Bezdelīgas ir vienas no pirmajiem īsteni tālajiem ceļotājiem, kas lielākoties ziemo Afrikā uz dienvidiem no Sahāras, līdz pat pašam kontinenta tālākajiem galam Dienvidāfrikā. Pēc 10 000 kilometru garā mājupceļa bezdelīgas parasti atlidos to pašu vietu un ligzdu, kurā perējušas iepriekšējā gadā. Šie smalkie un gaisīgie putni būvē ļoti pamatīgu ligzdu. Ko kādas pastāvīgi atvērtas sēkas iekšpusē vai patiltē uzmūrē no dubļu piciņām ar sausu zālīšu stiegrojumu. Tādās pašās vietās līdzīgas ligzdas veido arī cita bezdelīga – mājas čurkste. Tāpat kā abu sugu putnas pēc izskatu un balsīm, arī to ligzdas ir viegli atšķirt. Bezdelīgas dubļu bļodiņa ir sekla un vaļēja, kamēr mājas čurkste lodveida ligzdai ir tikai mazi ieejas atvere.